Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Det har været et meget mærkeligt år i år, og hovedpersonen, eller i hvert fald det, der har påvirket os mest, er ikke andet end en lille samling information eller arvemateriale i form af RNA, der er pakket godt ind af en membrankappe. Det er coronaviruset SARS-CoV-2, jeg taler om, og nu skal vi bruge noget tid på at blive klogere på selve det her virus, og ikke mindst, hvad det gør ved os mennesker. For det er uden tvivl nogle områder, hvor der er blevet brugt utrolig meget forskningstid i år. Med mig på en telefon har jeg derfor professor på Aarhus Universitet, Søren Riis Paludan, der forsker i immunsystemet og virus. Søren, velkommen til dig, og tak fordi du var med.
Tak for invitationen.
Vi skal jo tale om det her nye coronavirus i dag, men inden vi gør det, så lad os lige få helt styr på, hvad virus er, og hvordan det så at sige lever.
Ja, jamen altså virus er nogle små pakker af genetisk information, kan man sige, og deres eneste formål, det er egentlig at opformere sig selv. Så de skal have smidt deres genetiske information ind i vores celler. Når det sker, så begynder de at bruge cellens apparatur til at opformere sit eget genomiske materiale, og efterfølgende så bliver det pakket i nogle nye partikler, som så bliver sendt ud af cellerne, og de kan så inficere en ny celle, og så fortsætter det derfra.
Så man kan sige, de vil på kanten af det, vi klassisk vil kalde liv, fordi de ikke i sig selv kan noget.
Ja, det er korrekt, og det har mikrobiologer brugt meget tid på i løbet af historien, er det egentlig liv, og det må man egentlig sige, nej, det er ikke en uafhængig størrelse, der kan opformere sig selv. Den har brug for det, som cellen bringer til bordet, nemlig et helt metabolisk system, som den kan hooke op på. Så nej, som sådan er det ikke liv.
Hvis vi så lige tager det her med navnene. Corona, er det rigtigt forstået? Det er ligesom en familie eller art af virus?
Ja, der findes en række virus, de kan klassificeres på forskellige måder, og en af de familier, det er coronavirusfamilien. Og de er kendetegnet ved, at de har deres genom i form af RNA. Det er meget sjældent, at organismer har deres arvemateriale i form af RNA. Og så er de kendetegnet ved, at de har de her spike-proteiner på overfladen, som får dem til, når man ser i det, der hedder elektronmikroskopi, og få sådan en kroneform, og det er navnet corona, som jo egentlig betyder krone.
Hvorfor er det, eller det er måske rent tilfældighed, at det er blevet RNA, der lige er deres, men gør det nogen forskel, når man sådan ser på det fra vi menneskers synspunkt, at det er et RNA-virus og ikke et DNA?
Altså man kan sige, at der er nogen af dem, der faktisk tror, at liv oprindeligt opstod i form af RNA, genetisk materiale. RNA har den fordel, at det kan, det kan meget hurtigt mangfoldiggøres, og det kan også meget hurtigt indføres ændringer i det. Så det er sådan fra et evolutionssynspunkt, så er RNA et godt materiale og bruge en organisme. Men hvis man er en kompleks organisme, med arme og ben og nervesystem osv., så er det ikke så godt, fordi så introducerer det alt for mange mutationer. Så det er den der balance, og der er for små organismer som virus, der er det måske tit en fordel at have RNA som arvemateriale. Og det er faktisk 80% af alle virus, det er RNA-virus.
Okay. Så lige virusfamilierne, der er det DNA, der er den sjældne. Og så er det her SARS-CoV-2. Det er så navnet på lige præcis den her specifikke coronavirus, som hærger os nu.
Ja, altså virus får jo navne, og tit der har man jo givet dem navne, enten hvordan de så ud, eller hvad for en sygdom de giver, eller hvor man har fundet dem i verden. Og der havde den en tæt relateret fætter, SARS-CoV-1, eller bare SARS-CoV, som gav SARS, og det var den epidemi, der hærgede i Østasien og også spredte det til andre dele af verden i 2003. Og de viser sig at være meget tæt relateret sådan genommæssigt. Så det er derfor, den har fået navnet. Og navnet kommer af, at det er et virus, der kan give en alvorlig luftvejsinfektion.
Ah ja, det er det her severe acute respiratory syndrome. Er det ikke sådan, det her SARS står for, hvis jeg husker rigtigt?
Lige præcis, og COV, det er så coronavirus. Og så den første, den hedder bare COV, og så den nummer to i rækken hedder så COV2. Og så kan vi være så uheldige, at vi om nogle år har en SARS-CoV3.
Ah, lad os gemme den del til senere. Nå, hvis vi nu så kigger på det her sådan specifikke SARS-CoV-2-virus. Hvad er det så for en rolle, de forskellige elementer spiller? Altså, vi har RNA, som er arvemateriale, som jo er det, der skal ligesom formeres videre. Men hvis vi starter udefra, så snakker du om spike-proteiner. Hvad er det, de gør?
Ja, så viruset, altså den her fedtmembran, som der sidder nogle proteiner i, og inde midt i sidder der RNA-genomet. Spike-proteinet bruger virus til dybest set den nøgle, der skal i cellens nøglehul for at kunne komme ind i cellen. Så det er det protein, virus bruger til at komme ind i vores celler.
Så det passer simpelthen på en eller anden form for receptor-nøglehul, der sidder på ydersiden af vores celler, og så bruger det til at narre cellen til at trække viruset ind i sig?
Ja, og det betyder også, at det er kun de celler, der har lige præcis det nøglehul, der passer til spike, altså har lige præcis den receptor, som kan blive inficeret. Og det viser sig så, at den receptor, den hedder så ACE2, og den udtrykkes rigtig meget i luftvejene, og det er grunden til, at SARS-CoV-2 meget effektivt inficerer i luftvejene.
Nu snakker man jo en del om, og det kommer vi også tilbage til senere med de her med hvad det er, det gør inde i kroppen, men er det, man snakker om, at det også kan give forskellige neurologiske påvirkninger, det her coronavirus og senfølger og alt muligt. Findes den her, lige præcis den her receptor ACE2 også i vores nerveceller?
Ja, ACE2 udtrykkes ikke kun i luftvejene. Den udtrykkes højt i luftvejene, og det er så også der, hvis virus først kommer, så det er ikke så mærkeligt, at det primært er en luftvejsinfektion. Men receptoren udtrykkes også i tarmene for eksempel, og så også på nerver. Og det er formentlig årsagen til, at vi hos nogle individer kan opleve nogle senfølger.
Så det har mulighed for at sprede sig til, ja, til andre dele end kun lige vores øvre luftveje. Hvad er det så den her kappe, som pakker, som er det vel sådan, ja, spike-proteiner sidder fast på? Hvad er det for en rolle, sådan en kappe spiller for et virus?
Der findes to typer af virus, i hvert fald strukturelt, hvor nogle af de her kapper og nogle af de her ikke kapper, de har bare sådan en hård proteinskal. Hvis man har en hård proteinskal, så som virus, så er man meget modstandsdygtig over for udtørring, og man kan egentlig sidde på døroverflader, hvad ved jeg, i lang, lang, lang tid. Hvis man ikke har det, hvis man har en kap, som coronavirus har, så er man ret ustabil. Omvendt, så er den fordel, at hvis man er i forbindelse med nogle væskeoverflader, så bliver livet nemmere. Og det er det, coronavirus bruger, når den bliver spredt i de her små luft, eller hvad hedder det, fedtbobler, eller vandbobler, undskyld, aerosolerne, som vi nok også har hørt så meget om. Det giver en fordel, når man skal sprede.
Ja, så det er simpelthen en strategi, eller altså tilfældig måde, at man har udviklet sig på, det er, at man som coronavirus med den her membran, så er man god til at blive spredt med små spytdråber fra et individ til et andet.
Ja, og det giver nok også en fordel, når virus skal laves, for virus bliver lavet ind i celler, der har cellemembraner og fedtmembraner, og så har cellen egentlig allerede et system, som den kan bruge til at lave nye partikler, der bare bliver til viruspartikler, så evolutionært, at det er nok årsagen til, at så mange virus har fedtmembraner.
Ja, fordi den membran, som coronaviruset har, stjæler den vel fra de celler, den har inficeret, er det ikke sådan, når den formerer sig, så stjæler den lidt af cellen på vej ud og laver en ny membran?
Jo. Coronavirus og mange andre RNA-virus, de replicerer på det, der hedder endoplasmatisk reticulum, og det er forbundet med et eksportmaskineri. Og det har cellen, det virker normalt, og det er egentlig det, som virus går ind og stjæler. Og så laver den viruspartikler, og så får den cellen til at cisanere viruspartikler, i stedet for at cisanere cellens normale proteiner. Så den stjæler egentlig cellens normale maskineri.
Ja, det kan være, vi lige skal dykke ned i den del nu. Altså, man bliver inficeret. Der kommer simpelthen, hvis jeg var uheldig, så kom der et coronavirus på en lille bitte vandboble fra et andet menneske, kommer ind i min hals og sætter sig på mine øvre luftveje. Hvad er det så, viruset gør derfra på sådan celleniveau?
Ja, så vil det, hvis vi siger, at du blev inficeret med et virus, for at gøre det helt simpelt, så ville spike-proteinet på det her, den ene viruspartikel, vil så finde en ACE2 på en epitelcelle i dine slimhinder i øvre luftveje. Det vil så give mulighed for, at virus kommer ind i den her celle, går det her opformeringsmaskineri i gang, inklusive den her replikation, altså opformering på endoplasmatisk reticulum inde i celler, som jeg talte om før.
Cellen tror simpelthen, at det RNA, som viruset kommer med, er noget af cellens eget RNA, som den altså bruger normalt til at lave sine opgaver.
Ja, så hvis vi i starten her bare kun taler om virus, og ikke taler om, vi også har et immunsystem, så er det fuldstændig korrekt. Og så vil der så efter nogle timer blive spyttet en masse viruspartikler ud fra den her første celle, der bliver inficeret, og de vil jo så kunne gentage det her scenarie, og dermed spredes til naboliggende celler, og måske endda også længere ned i luftvejene, og måske helt ned i lungerne, og så vil du potentielt kunne få en lungebetændelse.
Nu sagde du, at for at holde det simpelt, så starter vi lige med at tale om et virus. Er det ikke sådan, det foregår i virkeligheden? Så er det ikke nok at få en viruspartikel ind, eller hvad?
Altså, man ved, at for nogle virusinfektioner, der betyder dosis faktisk noget. Og det betyder faktisk også noget for, hvor syg man bliver. Så dels så betyder det noget for, om man overhovedet får etableret infektion, og det betyder også noget for, hvor syg man bliver. Det ved man for mæslingevirus for eksempel. Så vi har nogle forsvarsmekanismer til stede, som gør, at der er nok en eller anden tærskelværdi, at et virus er ikke nok. Der skal faktisk en hær til. Så det er, der er forskel på, om du bliver hostet ind i hovedet af en, der smitter rigtig meget, eller du lige kommer til at måske stikke fingeren i munden, efter du har fået en lille bitte smule virus på fingrene. Det er en faktor.
Det er en faktor. Hvor mange nye virus kommer der ud af sådan, altså hvis vi igen holder den meget forsimplet på, at det lykkes så det her ene virus at forsimple eller at inficere en celle, hvor mange nye viruspartikler spytter den her celle så ud?
Det tror jeg ikke, man har sådan specifikke data på, men man har data på, at hvis du har en cellekultur, hvor der er jo lidt flere celler, og hvis du så giver 1000 viruspartikler, så kommer der flere millioner ud efter 10-12 timer. Men lige den enkelte celle, der ved man jo faktisk ikke, om de fleste celler de er meget dårlige, og så er der enkelte celler, der producerer rigtig mange. Men jeg siger, det er i hvert fald en mange gange amplifikation.
Altså en faktor 1000 is i løbet af 10 timer på viruspartikler i en kultur.
Ja, mindst.
Så er der jo så det her med, at i den der proces, så kan et virus også ændre sig. Og du sagde det her med, at når det er et RNA-virus, så ændrer de sig egentlig temmelig nemt.
Ja, det er fordi de enzymer, som celler og virus bruger til at kopiere deres genomer, de hedder polymeraser. Vores celler, det er DNA-polymeraser. For DNA-virus, det er også DNA-polymeraser. Men for de her RNA-virus, det er RNA-afhængige RNA-polymeraser, som de hedder. Og de er kendetegnet ved, at de laver masser af fejl. Simpelthen. Altså vores eget DNA-afhængige DNA-polymeraser, de laver meget, meget sjældent fejl. Det er sådan noget med 1 ud af 10 milliarder baser, som det hedder i vores genom. De kopierer og laver de fejl. Det er flere tusind gange højere for virus. Men det gør ikke så meget.
Okay, hvad er det for en rolle RNA spiller i vores krop, hvor vi kan tillade os, at det gerne må fejle relativt ofte?
Jamen, ja, altså man har det, der kaldes det centrale dogme i biologien, hvor at vores genomisk materiale, det er, har vi i form af DNA, og det bliver så lavet til RNA. Og RNA er så bare sådan en messenger, som egentlig bare lige sådan sige, sender information til det, der hedder ribosomerne, som laver proteiner, og når der bliver lavet et protein, så bliver det RNA faktisk smidt ud. Så en fejl i RNA gør ingenting, for det giver kun et protein, der er forkert. Men hvis der er fejl i DNA, så bliver alle de proteiner, vi laver, forkerte. Så derfor så hos os, der gør det heller ikke noget, om der er relativt mange fejl med RNA. Tilsvarende for virus, men det er så bare lidt en anden årsag. Det gør ikke meget, at der bliver lavet mange fejl. For hvis der bliver lavet mange fejl, så kunne det også være, at der bliver lavet en mutation, der gav virus en fordel.
Og hvis vi så kigger på det her RNA-streng, som virus består af, hvor lang er den egentlig? Altså, hvor mange basepar er der i sådan en?
Jamen, der er 50.000 eller 20.000, lige for at sige, kan jeg faktisk ikke lige huske det lige nu, men det bliver til sådan et langt protein, som så bliver kløet til en 15-20 proteiner.
Som er det, som viruset består af?
Ja, så de her RNA-virus, de virker på den måde, at de laver et stykke RNA, så laver de et langt protein, og så kløver de det efterfølgende ud til de proteiner, de egentlig har brug for.
Men hvor meget kan den her virusstreng ændre, eller den her RNA-streng ændre sig, uden at viruset ændrer sig?
Det kommer an på, hvor at mutationerne de ligger. Der er mange mutationer, som for det første, så giver det ikke rigtig nogen ophav til nogen ændring i proteinet. Så er der også nogle mutationer, som godt nok giver ændringer i proteinerne, men de ændrer ikke rigtig egenskaberne af proteiner. Og så er der så enkelte mutationer, som ændrer proteiners egenskaber. Og egenskaber kan være to ting. Det kan være det, proteinerne gør, men det kan også være ændrede egenskaber i forhold til, hvordan immunsystemet ser det. Og det kunne vi jo snakke om i relation til mink-mutationerne på et tidspunkt.
Ja, det vender vi tilbage til.
Så kan der faktisk være relativt mange mutationer, uden de har de store konsekvenser.
Ja, det kan være, at vi lige sådan skal tage den. Altså det er jo sådan lige en lille biologi-time her, at de her, når cellen den læser RNA'et eller vores DNA, så kommer det ligesom i nogle træer, som så giver et signal til, hvad det er for en aminosyre, som der skal bruges for så at bygge det her protein, som kommer ud. Er det ikke sådan? Nu er det mange år siden, jeg havde det.
Jo, det er nemlig rigtigt, og derfor så, i og med, at koden kommer i 3 og 3, så kan der faktisk nogle gange godt være ændringer i koden, uden at det ændrer noget i forhold til det protein, der kommer ud. Og det bliver lidt kompliceret, men det er grund til, at der er rigtig mange mutationer, som det er det, man kalder silent mutationer, altså stille mutationer, som ikke rigtig har nogen konsekvens for det protein, der kommer ud.
Søren Riis Paludan, immunolog og virolog, er med mig på en telefon fra Aarhus Universitet. Og nu synes vi skal se lidt nærmere på, hvordan det her virus har udviklet sig i løbet af året. Fordi nu har vi jo lige talt om, at det muterer, og der også er de her stille mutationer. Og jeg antager, at det er de her stille mutationer, dem der ikke egentlig påvirker viruset så pokkers meget, der gør, at vi også sådan kan følge det, og hvordan det egentlig smitter imellem os mennesker. Er det korrekt?
Ja, i og med at virus ændrer sig meget ofte, men i meget lav grad, så kan man netop ved at følge, hvordan viruset ændrer sig over tid, så kan man faktisk meget, meget præcist kortlægge, hvordan virus spredes, og hvilke ændringer der sker, inklusive hvilke ændringer der sker, når virus hopper fra en vært til en anden.
Og i hvor høj grad gør vi det her i Danmark, altså prøver at følge det her virus rundt?
Det gør man systematisk, og det har Serum Institut et stort program inden for. Så det er en del af det, man siger, af det basale setup, der kører under en pandemi, og i og for sig også uden for en pandemi.
Hvor detaljeret kan vi så følge smitten? Kunne man i princippet egentlig udpege præcise smittekæder, at person A har smittet, B og C, som så har smittet to andre, eller hvor detaljeret laver man det her arbejde?
Altså, hvis du forestiller dig et scenarie, hvor at, nu det er sådan rent teoretisk, men hvor at vi faktisk segmenterede alle smittede, og vi på den måde nærmest gjorde det dagligt, så ville du få et meget, meget højopløst billede af, hvem der havde smittet hvem. Det er der ingen tvivl om.
Men det gør vi ikke. Vi segmenterer ikke.
Det gør vi ikke. Jamen, det ville både logistisk og økonomisk være umuligt, eller er umuligt. Men vi gør det dog, som siger, nogle gange, så sætter vi meget kraftigt ind, som man så på et tidspunkt der i Nordjylland, hvor man, så der kunne man jo meget højopløseligt faktisk mappe, jamen der så mange har fået deres virus fra mink direkte eller indirekte.
Hvordan var det så? Altså via det her sekventering har vi vel så også kunne følge, hvornår virusen egentlig, eller hvor virusen kom fra. Ved vi, hvor virus kom ind i Danmark tilbage i februar, må det vel være?
Ja, altså der er jo to måder at gøre det på. Den ene, det er genetik, og så det er det, vi lige har talt om. Og der tyder på, at det blev bragt ind skiturister og også nogle andre arrangementer, der var også et i Vestjylland. Det er det, der ser ud til. Men hvis man kigger globalt, så er der nogle nylige studier, hvor man har brugt antistofresponser, hvor man har taget serum fra nogle patienter indsamlet i 2019, og der begynder man at se antistofresponser hos nogle personer i USA blandt andet, før at vi havde fundet coronavirus. Og det kan selvfølgelig være, at det er uspecifikke responser, men det er jo en anden måde, hvor man også kan gå som sige, tilbage historisk og følge, hvor kom noget fra, og hvornår kom det.
Og det, man gør, det er, at man går simpelthen ind og måler i blodet på og finder, om immunforsvaret har været udsat for coronavirus.
Ja.
Og så sagde du, at det kunne være uspecifikt.
Jamen, det er fordi, at vores immunsystem er jo i og for sig ret specifikt, men så er det heller ikke mere specifikt. Så hvis at du har været inficeret med for eksempel SARS-CoV-1, og du så 5 år efter får SARS-CoV-2, jamen så immunsystemets svar, de minder så meget om hinanden, så det kan være svært at se forskel på dem. Og det betyder faktisk, det kan man sige, det var da ærligt, men det har faktisk også nogle fordele, så for det betyder faktisk normalt, at hvis du har haft influenza et år, så hvis der næste år kommer en helt ny stamme, for det er tit forskellige stammer, der kommer forår til år, så er du faktisk lidt beskyttet mod den.
Og det, man har målt, og når man snakker om, at virus måske allerede er cirkuleret i december, det var så på de her antistoffer. Hvad er din vurdering? Var der lige præcis det her coronavirus i USA, eller er det et andet coronavirus? Fordi coronavirus, det er vel også sådan en helt almindelig forkølelse, som der jo må være nogle stykker af.
Ja, altså jeg har meget svært ved at forestille mig, at der var, jeg tror det var 1% af donoren, man så i det studium fra USA, at der havde antistoffer mod SARS-coronavirus. Havde det været korrekt, så ville man jo også kunne måle det på belastning på sygehussystemet. Så det tror jeg er usandsynligt. Men det er stadigvæk lidt et uopklaret spørgsmål, helt nemlig, hvor og hvornår opstod SARS-CoV-2?
Hvor tæt er vi så på at finde ud af, hvor den her epidemi egentlig startede henne?
Jamen, vi er jo nok, sige, på nogle måder, så er vi så tæt på, som vi kan komme, med mindre der kommer nyt materiale tilgængeligt. Fordi man har jo lavet sekvensanalyserne fra med en sådan tilbageopsporingsaktivitet, og der er vi kommet så tæt på, som vi kan. Men der er stadigvæk sådan nogle uafklarede ting, og det seneste, jeg hørte, var nogle sekvensdata fra en kinesisk Alzheimers patient tilbage i november, hvor man kunne finde det genomiske materiale. Og det trækker jo lige pludselig, det er jo en måned længere før, end vi egentlig. Og endnu mere, så var den person ikke direkte relateret til det her berømte marked i Wuhan, som man jo troede, at det var der, at springet var sket. Så man kan sige, ja, hvorvidt vi får det identificeret 100%, det ved jeg ikke. Det jeg tror, alle er enige om, det er, at det er et hop fra flagermus via en intermediær vært, vi ikke kender endnu, til mennesker.
Altså, vi er ret sikre på, at det kommer fra dyrene. Og ja, flagermus er så et eller andet dyr, inden det så rammer os. Og den, hvis man lige var sikker, den patient, man nu havde fundet som den første i november i Kina, Alzheimers patienten, det var via de her præcise, altså den meget specifikke, hvor man var sikker på det, fordi man havde målt på, målt på viruset og ikke bare på immunsystemets respons.
Ja, det var sekvensdata. Ja.
Det var sekvensdata, ja. Okay, vi lader den med oprindelsen ligge lige for nu, for nu vil jeg nemlig gerne over til minkene, som vi var ved at åbne op for før. Hvad var det, der skete, da vi, og lad os lige slå fast her, at vi holder os helt ude af, hvem der sagde hvad og gjorde hvad og vidste hvad, hvornår omkring de her mink. Vi kigger kun på, hvad man kan sige omkring viruset i mink, og ikke så meget alt politikken. Hvad var det, der skete, siden at mink blev så interessante? Eller ja, først, frygtet?
Det er befriende at tale videnskab, og ikke blande politisk ind over det. Det, som man relativt hurtigt fandt ud af, var jo, at mink faktisk kan være vært for SARS-CoV-2. Og det opdagede vi allerede i juni. Så lidt senere begyndte vi at identificere mutationer. Og det er ikke unaturligt. Det sker ofte, at når et virus hopper fra en vært til en anden, så, som sagt, vi talte om før, så sker der de her mutationer. Og nogle af dem, de viser sig bare at give virus en fordel, og så er det dem, der overlever. Simpelthen er, som siger, ren darwinisme, at de mutationer, der giver virus en fordel, de overlever. Og det gør bare, at der er nogle virusmutanter, som bliver ligesom opkoncentreret, når et virus lever i mink, i forhold til, når de lever i mennesker. Ofte så betyder det så også, at virus ikke kan hoppe tilbage, men det kan det godt her. Så derfor så kan der faktisk ske hop frem og tilbage mellem dyr, mellem mink og mennesker.
Men vi så vel også en meget voldsom smitte mellem minkene. Er de mere modtagelige over for viruset?
Det er igen meget svært at svare på, for vi har jo også set med mennesker, at der er forskel på, om vi om sommeren sidder på en strand og mest er udendørs, eller nu, hvor vi mest sidder indendørs. Og mink, de har jo nok ikke luksusforhold, vil jeg gætte på, i deres ure.
Det er vist, der præsten har kaldt det.
Ja, så de er jo ret tæt på hinanden. Og der er heller ikke så meget hverken afstand eller håndsprit, så derfor er der nok gode forhold for smitte, når det først er etableret i en koloni.
Og ved vi så noget om de her mutationer, der kom tilbage til mennesker? Var de anderledes, eller var de bare silent, altså sporbare mutationer?
Nej, det var mutationer, som ændrede aminosyresammensætningen i spike-proteinet. Og det er med størst sandsynlighed, fordi at det giver virus en lille fordel, når den skal bruge ACE2-receptoren i mink, i forhold til når den skal bruge ACE2-receptoren i mennesker. Og faktisk så er der nu kommet nogle data ud, hvor man kan se, at når man tager i hvert fald den berømte cluster 5 mutation og sætter den tilbage til mennesker, så replicerer den, altså så opformerer det virus sig formentlig lidt dårligere. Så på en eller anden måde, så er der en virus er adapteret med cluster 5 mutation, der er virus adapteret til at blive mink-specifikt eller på vej til det. Og dermed så replicerer det ikke lige så godt i menneskeceller.
Nej, det giver jo også god mening, at det mest sandsynligt må gå den vej, at, at når virus opformerer sig i en anden vært, så må det blive bedre til at være i den vært, og dermed sandsynligvis også dårligere til at være i det menneske, fordi vi jo er lidt forskellige, os og som minkene. Hvis du sådan ser på det nu her midt i december, hvad tænker du så om den risiko, der var ved at have mink, som vi havde det? Var der en stor risiko for, at vi fik en kloster 6, 7, 8, 12, som pludselig ville være dårligere i, eller være problematisk for mennesker?
Altså man kan sige, at der er to problemstillinger, og den ene det er eller to spørgsmål, er mink et reservoir til mennesker? Og det er der ingen tvivl om, det er det. Det andet spørgsmål, er der risiko for, at der opstår minkmutationer, som kunne give ophav til en ny pandemi, eller at vores vacciner ikke virker? Det er sandsynligheden ret lille for. Så det her, det er slet ikke, det svar her har ikke relation til det politiske, og det sagde du også, det skulle vi ikke tale om, og det er befriende. Ja, det er befriende, men jeg tror ikke, der er særlig stor sandsynlighed for, at mink kunne være noget, som ligesom nærede, at der kom et helt nyt virus, som kunne starte det hele forfra.
Risikoen er der, men den er ret lille. Altså, i princippet så var det også en ret lille risiko, der var for, at et nyt virus kunne springe fra flagermusene. Det skete så, men...
Og det er rigtigt, men her er vi nok rigtig langt ude i sandsynlighed.
Men du så siger det her med reservoiret, altså at den risiko, der var med mink, det er, at der simpelthen ville være ved med at være et sted, hvorfra vi ville kunne blive smittet, fordi der bare er mange mink, der er syge.
Ja, og det er indiskutabelt, at når man har så intensiv minkbo, som vi har i Danmark, og hvis de store del af dem bliver smittet, så vil, og det så man jo også ske, så vil der ske ret meget spillover, som man kalder det, til den humane, til den menneskelige population.
Radio 4 taler med Danmark. Og du lytter til Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Og med mig på en telefon har jeg Søren Riis Paludan, professor på Aarhus Universitet, der forsker i, hvad der sker, når et virus møder immunforsvaret. Og Søren, det er netop det, vi skal tale om nu. Mere specifikt, hvad der sker ind i kroppen, når vi møder det her berømte eller berygtede SARS-CoV-2 for første gang. Hvad sker der så inde i, eller hvad er det, vores celler sætter i gang i for at beskytte sig?
Ja. Jamen, først og fremmest, så får virus lov til at komme ind i vores celler. Som vi har talt om, jamen, så starter det egentlig med at stjæle det apparatur, cellen har til at opretholde sin normale funktion. Men der er enkelte strukturer i virus, som ser anderledes ud, og det har vores krop gennem mange 100.000 millioner års evolution fundet ud af. Så blandt andet så virusgenomet, det ser faktisk lidt anderledes ud end vores eget RNA. Så det har vi et sæt af receptorer, som hele tiden sejler rundt i vores celler, og når de ser noget RNA, der ser forkert ud, så aktiverer de det, der kalder interferonsystemet. Og det er sådan et meget hurtigt agerende system, som lynhurtigt laver nogle antivirale stoffer. Og det ved man nu betyder noget for coronavirusinfektion, for man har fundet individer, som havde genetiske defekter i det her interferonsystem, havde hyper høj risiko for at udvikle alvorlig COVID-19. Så man ved, at det her meget tidlige respons, det er meget vigtigt.
Og det er sådan et generelt system, der kan angribe alle virus-RNA-strenge, der kommer ind i cellen.
Ja, og vi har faktisk et helt tilsvarende system til at genkende DNA-virus. Så faktisk virusgenomer er det, som vores celler først detekterer som et faresignal. Det er der et eller andet her, der ikke plejer at være her. Det må vi gøre et eller andet ved. Så det giver os alle sammen sådan en uspecifik forsvarsreaktion. Så det næste, der sker, og man skal egentlig dele det op i, om det er en infektion, der kommer til at gå godt, eller en, der kommer til at gå mindre godt. Men i begge tilfælde, så bliver der aktiveret noget det, man kalder adaptivt immunrespons. Og der kommer det her spike-protein ind, fordi der viser det sig, at vores immunsystem har også nogle celler, der hedder dendritiske celler, og de genkender spike-proteinet, og så præsenterer de det for B- og T-celler, og de bliver så aktiveret til helt specifikt at reagere mod virus, blandt andet spike-proteinet. Og det er det, der giver immunitet. Og det er også det, vi udnytter i vacciner.
Men det vil sige, at går de så ind, de her B- og T-celler, går de simpelthen ind og dræber de celler, som er blevet inficeret med et virus, og slår hele cellen ihjel, inden den kan nå at sprede virus? Eller angriber det virus sød?
De virker lidt forskelligt. B-cellerne, de laver antistoffer, og antistofferne, de binder til viruset og neutraliserer det. Så det er egentlig mest viruset direkte. Der er også andre måder, de kan virke på, men sådan groft sagt. T-cellerne, og de kommer også i forskellige varianter, men den der nok er mest relevant her, det er den, der hedder den cytotoxiske T-celle. Den går simpelthen ind og dræber de virusinficerede celler.
Og så på den måde sørge for, at virus ikke spreder sig videre i kroppen. Lige en ting på det her uspecifikke første respons. Kan man i virkeligheden være heldig, at det stopper ens infektion fuldstændig? At hvis ikke der er kommet særlig meget virus ind, så kan man være heldig, at det uspecifikke respons for neutraliseret det her virus RNA, inden det når at gøre skade i en celle?
Ja, det kan man, og det tror jeg faktisk, vi oplever ved langt de fleste infektioner, vi får, at der får vi dem egentlig stoppet, han er sagt, i indgangsporten. Og det er jo rigtig godt. Det har måske også den negative konsekvens, at så hvis vi ikke får aktiveret lige så effektivt et B- og T-cell-respons, så får vi måske heller ikke lige så god immunitet. Og det har man faktisk set i COVID-19, at der er faktisk sammenhæng mellem, hvor alvorlig infektion man har haft, og hvor godt et T- og B-cell-respons. Så hvis du kun lige har en øvre luftvejsinfektion og har lidt hoste en dag, så får du heller ikke særlig god immunitet. Så kan du sige, at det har du heller ikke brug for. Men der er også, altså der er mange tilfælde, hvor at det medfødte immunsystem, som det her uspecifikke det kaldes, at det stopper det hele, og at man kommer slet ikke til TRB-cellerespons.
Hvad sker der så inde i kroppen på os, når vi bliver rigtig syge af coronaviruset?
Ja, og det er jo her, hvor det bliver både spændende og også lidt træls med det her immunsystem. Fordi de fleste af os regner egentlig med, at vores immunsystem, det er vores ven. Og vores immunsystem, det er jo det, vi skal spise vitaminpiller for at få stærkt osv. Men i corona, der sker der faktisk det, at vores immunrespons er det, der bliver overaktiveret. Og det er faktisk primært immunresponset, der gør skade i lungerne. Og det kender man også fra andre infektioner, så det er ikke første gang, vi ser det, slet ikke. Det er det, man kalder immunpatologi, hvor det faktisk er immunsystemets overaktivering, der gør skaden. Og det er jo sådan lidt paradoxalt, når vi egentlig har udviklet et immunsystem til at beskytte os, og så er det immunsystemet, der gør skaden.
Er det fordi, det går ind og begynder at dræbe celler, der ikke er inficeret, eller hvordan laver det skade?
Det, der sker, det er, at hvis at det første uspecifikke respons ikke er effektiv nok, så er der lige pludselig rigtig meget virus til stede. Og når immunsystemet bliver aktiveret, samtidig med, at der er rigtig meget virus, jamen det immunceller kan, det er jo at reagere kraftigt på virus, og så bliver de bare overaktiveret. Så laver de en masse stoffer, som er meget farlige. De laver stoffer, som kan få celler til at dø. De laver stoffer, som kan få celler til at udskille farlige kemiske stoffer, osv. Så der er en eller anden selvforstærkende proces, der løber fuldstændig ud af kontrol, og som er styret af immunsystemet.
Hvad vil man kan sige, hvis ikke den her proces skete, det gik amok immunsystemet, hvad vil virus så gøre ved cellerne, hvis det fik lov til egentlig at formere sig videre?
Ja, det er jo et interessant spørgsmål, og det kan sige, det ved man ikke helt. Man ved fra andre studier af andre virus, at det er ikke sådan, at hvis vi så ikke havde et immunsystem, så ville virus bare være til stede i hobetal, og det ville ikke gøre nogen skade, for så ville det også gøre skade, for så ville virus til sidst ende med at dræbe cellerne, fordi at en celle kan ikke leve med bare at producere virus en masse. Så det er ikke sådan, at immunsystemet ikke gør noget godt i coronavirus. Men lige i tilfældet COVID-19, der er balancen tippet, så immunsystemet gør mere skade, end det gør gavn, i hvert fald når vi får den alvorlige sygdom.
Og det er for mig lidt måske mærkeligt, at det er immunsystemet, der gør mest skade, når vi samtidig ser, at det primært er ældre mennesker, som bliver rigtig hårdt ramt, fordi de har vel typisk et mindre effektivt immunforsvar, end os, der er lidt yngre, plejer man i hvert fald at sige.
Ja, og det er også korrekt. Her er man nødt til at sige, immunsystemet er meget mere komplekst, end man bare kan sige meget immunrespons og lidt immunrespons. Men det, der nok gælder, det er, at de yngre er god til hurtigt at få kontrol med det. Så hvorimod det er, de ældre og dem, og mange med følgesygdomme, de er ikke så gode til at få hurtig kontrol. Og dermed så oplever man, at når immunsystemets adaptive del, og det er også noget, man kalder makrofager, de bliver aktiveret, så er der bare så meget virus Så det, som jeg sagde før, går amok. Man kan ikke udelukke det samme faktisk vil ske i yngre, hvis de heller ikke var i stand til at hurtigt at få kontrol over viruset, men det er de bare.
Så det er måske det her uspecifikke immunforsvar hos yngre mennesker, der gør, at virus ikke når at blive så mangfoldigt inde i kroppen, at virus går amok, eller at immunforsvaret går amok, der redder de fleste yngre mennesker.
Ja, altså der er i hvert fald nu stærke evidens for, at det her såkaldte interferonsystem, hvis det ikke virker ordentligt tidligt, så er man disponeret for, at man sekundært får meget alvorlig covid-19. Så det uspecifikke, også kaldt det ene af et immunsystem, er en meget vigtig spiller her.
Så er der en anden ting, som har undret mig noget, og det kan også godt være, at man ikke rigtig ved det så meget endnu, men hvordan er det, man kan være inficeret med det her virus og ikke rigtig udvise symptomer?
Jamen, det er der formentlig rigtig mange virusinfektioner i virkeligheden. Hvis vi begyndte at kigge lige så grundigt på andre infektioner, som vi i de sidste 10 måneder har kigget på SARS-CoV-2, så er det sikkert mere udbredt, end vi egentlig ved. Man kan sagtens have en infektion, uden man er symptomatisk. Symptomatisk, det er jo symptomatisk, at man har symptomer. Men det kræver jo, at man enten har et immunsystem, der bliver aktiveret, eller virus forårsager en skade, som afficerer kroppens homeostase. Og hvis det ikke sker, jamen, så kan du sagtens have en virusinfektion, uden du har symptomer, men du kan godt med det videre.
Altså symptomerne kommer først, når enten immunforsvaret eller virus i sig selv skader så mange celler, at vi kan mærke, at det gør ondt i halsen simpelthen.
Ja. Lad mig bare sige, alle virusinfektioner, og i og for sig også bakterielle infektioner, jamen der er der sådan en det, man kalder en præsymptomatisk fase, hvor at man siger, infektionen etablerer sig. Og der er jo så lidt specielt her ved coronavirus, at der kan man faktisk smitte videre i den fase.
Ja, det var nemlig det næste. Ved vi noget om, i hvor høj grad man har så mange virus i sig, at man smitter, når man ikke udviser symptomer?
Det er helt klart, det kan man, og det er nok i virkeligheden til, at vi har en pandemi. For hvis det ikke havde været tilfældet, så havde det jo været meget, meget, meget nemmere inden den. Og det var jo også ligesom et tipping point, da man fandt ud af, at de asymptomatiske og præsymptomatiske, de kan smitte videre. Der er så dog nok en sammenhæng mellem symptomer og graden af smitte. Omvendt, så kan man jo også sige, at dem uden symptomer, de kan være meget mere aktive. Så de kan have mindre virus, men hvis de er meget mere aktive, så kan de nå at smitte meget mere.
Jeg kunne godt tænke mig også at begynde at snakke lidt om vaccinerne. Og for en måned siden, der gik du og min kollega Mikkel meget i dybden med netop vaccinerne, så jeg vil anbefale, at man også går ind og lytter til Kraniebrud fra den 16. november, for eksempel inde på Radio4.dk, og lytter til det program. Så kan man nemlig få hele historien om vaccinerne. Men jeg tænker, at vi også lige skal have en status på de her vacciner, og det er i dag den 11. december, hvor vi to taler sammen. Og det tænker jeg er en vigtig information at få med i forhold til din vurdering, fordi det virker til, at vi bliver jo ret meget klogere rimelig hurtigt lige for tiden, fordi der kommer flere og flere data fra forsøgene. Men hvad ved vi i dag om de vacciner, der er på vej? Hvor godt virker de?
Der er nu tre vacciner, i hvert fald i den vestlige verden, der er færdig med fase 3, og der er to. En fra Pfizer, en fra Moderna, som er baseret på RNA-teknologi. Og så er der en tredje vaccine fra Oxford sammen med AstraZeneca, der er baseret på et abeforkølelsesvirus, som man har fået til at gode for spike-proteinet. Og hvad angår sikkerhed eller hvad angår effektivitet, der er de RNA-baserede, de viser sig i hvert fald indtil videre, og have meget, meget høj effektivitet, virkelig høj, altså op til 90% eller over, mens at Oxford-vaccinen, som den kaldes, den har vist at have en effektivitet på cirka 70%.
Og det er vel egentlig i begge tilfælde ret godt og nok i forhold til at give os flokimmunitet, er det ikke?
Jo, altså det er meget positive resultater, og der er selvfølgelig stadigvæk nogle visse omender, og inklusive hvor lang tid varer immuniteten, og er der samme grad effektivitet i alle grupper osv.
Jamen det var faktisk noget af det næste, jeg godt ville høre. Altså, er der nogle indikationer på, hvor længe de her vacciner vil virke?
Altså, nu er det 11. december i dag, så man kan jo ikke tale om om et længere tidsspand end, det, end den der tid, der er gået fra de vaccinationsprogrammer, der startede til i dag. Men indtil videre ser det ud til, at i hvert fald for Moderna og Pfizer-vaccinerne, de RNA-baserede, der har man nu, kan i hvert fald sige, at efter anden vaccination, der er i hvert fald 3 måneder. Og jeg vil gætte på, at den varer noget længere. Det er også vigtigt at få med, at der er jo en del vaccinationsprogrammer i gang, så vi kan sagtens komme ud i en situation, hvor den ene vaccine, den er nem at distribuere, men den giver kort immunitet, hvis en anden vaccine, der måske først bliver udviklet færdig om et halvt år, den er lidt mere bøvlet, men når du så får den, så har du 10 års immunitet.
Det bliver så interessant at se på sigt, hvad det er, vi kommer til at skulle bruge, og hvornår de forhåbentlig bliver godkendt her i EU også, så vi kan begynde at få dem. Hvad er det for en metode, de her vacciner anvender til at gøre os immune? Hvad er det for en del af immunforsvaret, de påvirker?
Ja, nu talte vi jo før om det uspecifikke og det specifikke. Altså, de bruger vacciner virker kun, hvis de rammer både det uspecifikke og det specifikke. Men det, der ultimativt giver os beskyttelse, det er det specifikke, altså T-B-cellerne. Og der er det spike-proteinet, man gerne vil ramme, ikke mindst med antistoffer, fordi så kan man jo ligesom blokere nøglen, så den ikke kan komme ind i nøglehullet. Men det er meget vigtigt, at vacciner også stimulerer det uspecifikke, for nu talte jeg før om, at det uspecifikke immunsystem, det blokerer virus direkte. Det gør det også med de her interferoner. Men mindst lige så vigtigt, så det uspecifikke immunsystem aktiverer også de her dendritiske celler, som skal præsentere spike-proteinet til vores T- og B-celler. Så enhver vaccine skal kunne ramme både det medfødte og det adaptive immunsystem.
Det er simpelthen for, ellers så kan kroppen ikke lære, hvis ikke det uspecifikke bliver aktiveret, så lærer kroppen ikke, eller sætter den ikke gang i, at det specifikke kan lære virus at kende, eller hvad?
Nej, man kan sige, at det specifikke, det har hukommelsen, men det uspecifikke fortæller, hvor graden af alarm, der er i kroppen. Og hvis der ikke er nok uspecifik immunaktivering, så tror T- og B-cellerne ikke rigtigt, at det her det er vigtigt. Og det er nok lidt det samme, som hvis du har en eller anden oplevelse, en eller anden tilfældig dag, du er nede ved købmanden og køber noget, så er det ikke sikkert, du husker noget en uge efter. Men hvis der er nogen, der spørger, hvor var du 9-11, eller hvad ved jeg, så vil folk kunne huske det, fordi der var så høj grad af alarm i din krop. Og der er det uspecifikke immunsystem, der ligesom rejser alarmklokken, der gør, at hukommelsen den bliver lang.
Så man får den her immunitet. Har den her sådan voldsomme interesse, der har været i at udvikle en vaccine mod coronaviruset, lært os noget, som vi kan bruge i andre sammenhænge? Jeg tænker, processen er jo gået hurtigere, end vi plejer at sige, det kan.
Ja, altså den har lært, i forskningsmiljøet har den lært, at man skal arbejde sammen. Og den har også, fået nogle specifikke klare gennembrud, og det mest åbenlyse er, at RNA-teknologien som en vaccineplatform. Det er helt klart, at den står ligesom som den lysende stjerne lige nu. Og så bliver det jo spændende at se, hvordan den klarer, om ikke tidens test, men så hvad for nogle data, der kommer i de kommende måneder og år.
Men det vil sige, at det er første gang, man har RNA, nu kalder du det platform, altså den teknologi, som de to Pfizer og Moderna-vacciner virker efter, det er første gang, de kommer ud som vacciner?
Ja, der har været RNA-vaccineudviklingsprogrammer i gang, men de har aldrig kørt igennem hele vejen til godkendelse som nu. Så det er jo, en ny ting. I de sidste 250 år har man jo arbejdet med vacciner, startende helt tilbage til jænder og køer og kopper og så videre. Så det er en helt ny ligesom værktøjskassen, man har fået inden for vaccineverdenen her.
Og når man så tager den sådan lidt bekymrede hat på, hvor meget kan vi så med så kort testtid vide om en vaccinetype, vi ikke rigtig har brugt før? Sådan sikkerhedsmæssigt.
Jamen altså, man kan sige, at man har underkastet RNA-vacciner helt samme krav, som man underkaster, som man beder andre vacciner i det hele taget lægemidler om at blive underkastet. Så hvis man kan sige, hvis vi generelt accepterer den grad af stringens, så er der ingen grund til at tro, at eller synes, at det er mindre stringent måde, man evaluerer RNA-vaccinerne på. Der kommer jo også, du kan sige, andre lægemidler ud, som ofte som er af helt nye stofklasser, uden at vi som sådan så bekymrede. Det er nok bare fordi, det er corona, at vi bliver dobbelt bekymret.
Og hvad er så det positive ved den her RNA-platform? Altså er der potentiale til, at den kan bruges andre steder mod andre sygdomme?
Ja, altså den største fordel, nu ved vi ikke nu, hvor langt immuniteten varer osv. osv. Men en umiddelbart klar fordel er, at man kan agere så hurtigt. Og det er jo også årsagen til, at det er de to RNA-vacciner, der først har kunne gå hele vejen igennem, inklusive gennemførelse af fase 3 kliniske studier. Så den er meget hurtig og fleksibel. Så det betyder, at man kunne have sådan en platform stående latent dybest set, og så når der er et nyt virus, så udvikler man lynhurtigt en vaccine, eller hvis der kommer en mutation i influenza, eller i coronavirus, eller et tredje virus, så kan man relativt hurtigt modificere sammensætningen af sin vaccine. Så det giver jo klare fordele.
Fordi man simpelthen kan gå ind specifikt, lige snart man kender det virus, man skal vaccinere mod, så kan man meget nemt lave en vaccine mod det.
Ja, lige præcis.
Søren Riis Paludan, professor på Aarhus Universitet. Mange, mange tak, fordi du vil være med i dag.
Selv tak.
Det, der gør coronavirus interessant for alle os, der ikke er virkelig virusnørder, er dets kedelige tendens til at gøre os mennesker syge. Heldigvis er der masser af dygtige folk, der hver dag knokler for at hjælpe dem, der bliver så syge, at de skal indlægges. Derfor skal jeg også nu tale med professor Lars Østergaard, der er en af de ledende kræfter i Region Midts indsats for covid-19-ramte. Lars, tak fordi du gerne vil være med.
Ja, selv tak.
Lars, vil du ikke starte med at fortælle, hvad gør I for patienter, der indlægges med covid?
Patienter, der indlægges med covid, de behandles dels med noget medicin, der skal bedre covid-19-forløbet. Og de to præparater, vi kan give, det er et medikament, der hedder remdesivir, og så er det et medikament, der hedder dexamethason. Remdesivir, det er et stof, der gør sådan, at virus det ikke kan formere sig i kroppen, og det dæmper derved virus og gør så, at sygdomsforløbet ikke bliver så voldsomt. Dexamethasonen, den gør, at immunsystemet det reagerer mere fornuftigt, end det ellers gør på coronavirus. Og det virker sig altså på en lidt anden måde. Remdesivir, fordi det dræber virus, eller sikrer, at det ikke kan formere sig, skal gives meget tidligt, hvor virus er problematikken. Og dexamethason, det skal så gives senere, hvor det virker bedst, fordi det så har der, hvor at immunsystemet det bliver lidt for kraftigt overreagerende, og det så er problemet for covid-sygdommens forløb.
Dexamethason, er det man også har kaldt, eller kalder binyrebarkhormon?
Ja, dexamethason, det er det samme som binyrebarkhormon, eller steroid, det kan man også godt kalde det.
Og så er der det her remdesivir, det synes jeg er lidt interessant, at jeg dykker ned i, fordi WHO, Verdenssundhedsorganisationen, har været ude at sige, at, at der ikke er evidens for, at det i hvert fald virker i forhold til, at færre dør af covid. Hvad er grunden til, at vi har holdt fast i det i Danmark?
Ja, og det er rigtigt nok, at det faktisk aldrig har været vist, at det hindrer folk i at dø. Men det har vist sig, at det har været med til at kunne gøre, at man ikke ligger så længe på hospital. Og det er jo også en effekt i sig selv. Og så ser det også ud til, at hvis man giver det tidligt i forløbet, så virker det altså væsentligt bedre, end hvis man giver det sent i forløbet. Og det er også lidt i forbindelse med det, jeg sagde i starten, at remdesivir, det skal gives tidligt, hvis det skal have en god effekt, fordi det nemlig bremser virus i at formere sig. Og så er det jo rigtigt, at man har selvfølgelig ikke den sådan helt grundlæggende gode evidens for, at remdesivir virker. Og måske kunne man godt overveje at holde op med at bruge det, i hvert fald måske til dem, der så er langt henne i forløbet. Men omvendt så er det jo også sådan, at vi nu har set, imens vi har brugt både remdesivir, dexamethason og ilt- og blodfortyndende medicin, jamen så er det sådan, at risikoen for at miste livet med covid-19, den er halveret, og den tid, man ligger på hospital, er også halveret. Og så vi giver jo altså noget, der virker, og som sådan en pakke, kan man sige, og det med, at jeg skulle begynde at pille nogle ting ud af pakken, som virker, det er selvfølgelig også sin sag. Men vi holder øje med det løbende og har hele tiden øje på, om effekten er der. I hvert fald har vi så fundet ud af, at bivirkningerne, dem er der ikke mange af. Og det er jo da i hvert fald beroligende.
Ja, det må man sige. Det er jo også, man kan jo ikke etisk designe et forsøg på nuværende tidspunkt, hvor man rigtigt lader være med at give det, hvis vi har en idé om, det virker.
Altså spørgsmålet er, om det overhovedet er etisk forsvarligt at tage det ud af behandlingen lige nu. I hvert fald er det sådan, at hvis man skal lave et forsøg, hvor man så tager det ud af den her behandlingspakke, jamen så skal man folk faktisk sige ja eller nej til, om de vil være med til det. Og det er et spørgsmål, hvor mange der faktisk har lyst til, at de ikke får remdesivir, nu hvor vi ved, at den samlede pakke virker, og at remdesivir har meget, meget få bivirkninger.
Jeg er ikke sikker på, at jeg ville sige ja i hvert fald, hvis det var mig, der lå derinde hos dig.
Nej, det er jo det.
Hvis vi lige kigger på og prøver sådan at sammenligne med den situation, der var i foråret, hvor meget bedre er perspektivet, når man nu er så syg, som man bliver indlagt på nuværende tidspunkt i forhold til, hvor det var i foråret, hvor godt virker den her behandling? Du sagde noget med halv tid indlagt og halv risiko for at dø. Er det i forhold til, at det var værst i foråret?
Ja, i forhold til den situation, vi stod i foråret, hvor vi ikke havde nogen behandlinger, der ser det altså ud til nu, hvor vi kan give behandlinger, altså at sandsynligheden for at miste livet ved covid-19, den er halveret, det vil sige, at det kun er halvt så mange, der dør, hvis de kommer på hospitalet. Og den anden ting er, at de personer, som så ikke mister livet, men altså bliver udskrevet igen, jamen der, de ligger faktisk også kun inde på hospitalerne i halvt så lang tid. Og det er jo i hvert fald også noget, der tyder på, at effekten på en eller anden måde er gavnlig af behandlingen.
Hvordan ser det ud i forhold til de, når man nu overlever med corona, er vi begyndt at kunne se mere på, hvor permanente skader der er på de mennesker, som er så syge, de bliver indlagt, men som alligevel heldigvis kommer ud af hospitalet igen ved egen kraft?
Ja, vi bliver klogere og klogere på, hvad der sker efter man har haft covid. Der er selvfølgelig nogen, der har haft et alvorligt indlæggelsesforløb, og der tager det jo noget tid at komme sig igen. Men så ser vi også en anden gruppe, og det er det, vi så kalder senfølger. Og det typiske, det er, at det faktisk ikke er personer, der har været så syge, de behøver at blive indlagt. Men de måske har feber og hoste og åndenød derhjemme, og så bliver de faktisk bedre. Men i løbet af 1 til 2 uger, så begynder de faktisk at få det skidt igen. Og det er typisk noget med, at de får trykken for brystet, de får åndenød, de får svært ved at lave det samme, som de kunne før rent fysisk. Måske også vanskeligt ved at koncentrere sig eller huske, og så bliver de trætte. Og det ved vi faktisk ikke, hvad det skyldes, men vi kan se, at det er et problem, som i hvert fald nok rammer et sted mellem 2-5% af dem, der har været syge. Det lyder måske ikke meget, men hvis der er mange, der er syge, så bliver det jo til alligevel et stort tal.
Ja, og det er jo det, der er problemet nu, hvor vi ser flere og flere, der i hvert fald bliver testet positive, og jo, det er jo sandsynligvis, fordi der er en voldsom forøgelse efterhånden i antallet af syge.
Ja, det er klart sådan, at når antallet af syge mennesker i befolkningen stiger, jamen så må man også forvente, at det antal, der så får senfølger, det måske også kan risikere at stige.
Du er jo sådan, ikke nødvendigvis i aller forreste linje, men du er jo med til at styre hele den indsats, der er mod covid og corona her i Region Midt. Har du sådan en lille ting, vi skal nå at få sagt på falderæbet som en opfordring?
Jeg tænker bare, at det er utrolig vigtigt, at vi lige nu sikrer, at den her smittespredning, den bliver vendt til noget, vi kan håndtere og klare. Og så bare håbe på, at i løbet af nogle ganske få måneder, altså en gang hen i foråret, så kan vi håbe på, at det hele måske er over igen, hvis vi får nogle gode, effektive og sikre vacciner.
Lad os sige, at det var udgangsbønnen herfra. Professor Lars Østergaard, mange tak, fordi du tog dig tid til at være med.
Jamen selv tak da. Bare en fornøjelse.
Det her var alt, hvad vi kunne nå i dagens Kraniebrud. Husk, at du kan podcaste det her og alle vores andre programmer, enten på Radio 4's hjemmeside i vores app, eller der, hvor du ellers finder dine podcast. Bare søg efter Radio 4 og Kraniebrud. Du kan lytte med på Kraniebrud alle hverdag, og efter nytår, der er det på et nyt tidspunkt. Der sender vi nemlig fra kl. 12:10 til 13:00.
Hver dag tager vi et nyt emne op, og så får vi hjælp af forskere og eksperter, der virkelig ved, hvad de taler om, sådan at vi alle kan blive klogere. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, at vi høres ved igen en anden dag. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.